Vi vil bede sammen. Vi takker dig, Jesus, fordi vi må igen være samlet omkring dig. Tak, fordi vi har dit ord. Og tak, fordi det adskiller sig fra menneskeord. Det er Guds ord med samme autoritet som dig. Så lad os høre dem som sådan, og giv mig noget til at lægge røst til dem. Amen. Herrens tjenersang, Esajas 42. Sidste år, der kiggede vi lidt på Esajas 49, som også er en Herrens tjenersang. Det er Esajas 50, også i hvert fald nogle af versene, og ligesådan den mest kendte Esajas 53, også noget af 52. Og det er nogle tjenersange, som på en helt, helt særlig måde handler om Jesus. Det er som om, eller jeg tror ikke engang, det er som om, det er sådan, at i de sange, der møder vi Kristus i første person, hvor han taler til sin far. Eller vi møder vores far, Gud i himlen, i første person, der taler til sin søn, eller taler om sin søn. Og det er meget stærkt, synes jeg, at læse de her Herrens tjenersange. Og i og med, at de står i Esajas' bog, så er det nok ikke så underligt, at Esajas bliver kaldt evangelisten i det gamle testamente. Nu vil jeg læse fra Esajas kapitel 42 og de første 9 vers. Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte. I ham har jeg fundet velbehag. Jeg skal måske lige sige, nu var jeg jo begyndt at læse, men altså, jeg vil lige sige, inden jeg læser videre. Prøv at høre det her som Guds kærlighedserklæring til sin søn. Prøv at høre det. Nu er det far, der snakker om sin søn. Ikke til sin søn, men om sin søn. Prøv at høre det fra den vinkel. Jeg begynder forfra. Se min tjener. Ham støtter jeg. Min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham. Han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke. Han løfter ikke sin røst på gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne øer venter på hans belæring. Dette siger Gud Herren, han som skabte himlen og spændte den ud, som bredte jorden ud med dens vækster, som gav åndedræt til folkene på jorden, livsånde til dem, der færdes på den. Jeg, Herren, har klædt dig i retfærdighed. Nu er det som om Gud taler direkte til sin søn, ikke om ham, men til ham. Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden, jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Du skal åbne de blindes øjne. Du skal føre fangerne ud af fængslet og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet. Og så præsenterer han sig selv. Jeg er Jahve, det er mit navn. Jeg giver ikke min ære til nogen anden, eller min pris til Gud i billederne. Hvad der tidligere er blevet sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye. Før det spirer frem, forkynder jeg det. Amen. Det er som om, vi får lov til i sådan nogle vers her at se ind i vores fars sind og tanker. Det er som om, at far holder, hvad skal man sige, sin søn frem for os. Gennem de ord, vi nu har læst. Det er som om, han siger, se, se ham, se min tjener, se ham nu, se min elskede søn, se ham. Ham støtter jeg, ham står jeg bag, jeg er hans far. Og han er altså min udvalgte tjener på jorden. Se ham. Og for at vi ligesom skal, og det synes jeg er stort, når vi på en eller anden facon kan knytte det gamle og det nye testamente sammen, og det er det, vi gør nu. Fordi nu bladrer vi om i det nye testamente for ligesom at få lys over, jamen er det nu Jesus, det handler om det her? Når der står noget om, se min tjener, er det så helt konkret Jesus? Prøv at, jeg der har en bibel med, prøv at bladre om på Matthæus 12. Matthæus 12. Og så læser vi fra vers 14. Det er på side 872 i min bibel. Men farisæerne gik ud og traf beslutning om at få ham, altså Jesus, slået ihjel. Da Jesus fik det at vide, drog han bort derfra, men store folkeskare fulgte ham, og han helbredte dem alle. Men han pålagde dem strengt, at de ikke måtte røbe ham, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger, se min tjener, ham har jeg udvalgt, min elskede, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal forkynde ret for folkene. Han skændes ikke, han råber ikke. Man hører ikke hans røst i gaderne. Det knækkede rør og sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke, til han har ført retten til sejr. Folkene håber på hans navn. Vi ser her altså, at opfyldelsen af det, som blev sagt i her vel 700 år før det skete, jamen opfyldelsen af Jesus selv. Så vi ser, at det gamle og det nye testamente vidner til og om hinanden. Og derfor, når vi går ind i teksten her til i formiddag, så går vi ind med stor frimodighed i at høre det som Guds, nær sagt, anbefaling af hans elskede søn, og hvor Gud ligesom giver udtryk for, hvorfor han kommer, og vel egentlig også, at det er Messias, som kommer. Guds egen elskede søn. Han tog, står der et andet sted i Filipperbrevet, står det i kapitel 2, der står der om Jesus, at han tog en tjeners skikkelse på. Altså Jesus, han kom som et menneske, han kom som en tjener for os. Han kom ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene os. Og så er det her, far siger til sin søn, og dermed til os også nu her, at ham, altså hans søn, ham støtter jeg. Ham støtter jeg. Altså Jesus, da han kom til vores jord, ja, han var Gud, 100%, men han var altså også menneske, 100%, samtidig. Det er ubegribeligt for vores forstand, men sådan er det bare. Derfor havde han også behov for støtte af sin far. Ham støtter jeg. Se min tjener, ham støtter jeg. I ham har jeg fundet velbehag. Altså det Gud siger her, man kan oversætte velbehag med tilfreds med. Altså min søn, ham er jeg tilfreds med. Jeg er fuldstændig tilfreds med det han er og med hvad han gør. Jeg er tilfreds med ham. Han har mit velbehag. Og her kan vi sådan i en parentes, det er lidt uden for manuskriptet her, men i en parentes, så har vi måske et eller andet, der klinger fra juleevangeliet. Fred til mennesker med Guds velbehag. Altså, det er jo det her, det handler om. Nu sender jeg min søn, som har mit velbehag, og som jeg er tilfreds med, for at jeg kan sige det samme om dig. Jeg er tilfreds med dig. Hvordan det? Fordi jeg ser dig gennem min søn, som har mit velbehag. Så stor en Gud forkyndes der gennem hele Bibelen. Og også her, når Gud skal præsentere Messias, sin tjener, for os. Ham støtter jeg. Og det gjorde Gud jo hele vejen igennem. Vi ser jo gang på gang, hvordan Jesus han skal lige lidt væk fra alle de her folk, som strømmede til. Så skulle han lige væk op i bjerget, snak med far. Og en gang så siger han til hans disciple, at min mad er at gøre min fars vilje. Min mad er at gøre min fars vilje. Altså, de to, far og søn, er ét. Og det er det, vi hører i det lille ord. Ham støtter jeg, i ham har jeg velbehag. Og det er jo i øvrigt noget, vi hører, og det skal vi høre lidt om lige i det næste, fordi vi kan måske overraskes, når der stadigvæk i vers 1 står, at jeg, Gud, lader min ånd komme over ham. Det er jo egentlig meget overraskende, for Jesus er jo en del af treenigheden. Så det lyder lidt, og det lyder sådan lidt mærkeligt, at jeg lader min ånd komme over ham. Hvad er det, Gud her siger om sin søn? Jamen det, han gør, det er jo egentlig, at han tager os med, allerede 700 år før det sker, så tager han os med ud til Jordanfloden. Der, hvor der kom en due ned over, hvor Guds ånd kom over i dåben, da Jesus han blev døbt i Jordanfloden, der kom Guds ånd over ham i form af en due. Og der lød røsten, i ham har jeg fundet velbehag. Det er som om, at Jesu dåb står beskrevet her i Esajas 42. Det er som om, at Gud ligesom på en eller anden måde forbereder det, som skal ske ved at sige det om sin søn. Her begynder det, min dreng. Her begynder det. Ved Jordanfloden. Selvfølgelig er der sket noget inden, men den offentlige fremtræden begynder her. Og så kan man undres over, jamen når han er en del af treenigheden, når Jesus er en del af treenigheden, hvorfor står der, som der gør? Jamen det er jo fordi Jesus i Johannes, af Johannes, blev døbt med synder og ståb. Der begynder hans vandring mod Jerusalem. Jesus får alt, hvad det indebærer at være en synder. Han bliver døbt med synder og ståb. Han, som er syndfri. For at jeg som en synder kan få, hvad han vandt til mig. Ved endestationen af den vandring, han påbegynder ved Jordanfloden. Nemlig på Golgata. Så her, der får vi altså et blik ind i begyndelsen på Jesu tjeneste. Så det første, vi her møder, det er altså, at Gud nu siger, se min tjener, se ham nu. Og så erklærer han, ham støtter jeg. Og så er det ligesom om, han nu begynder at åbenbare for os, hvad er det, hans tjener skal gøre? Han skal døbes med synder og ståb som indledning til det, der kommer. Og han skal bringe ret til folkene. Og det var jo netop det, han kom for. Det var det, han kom med. Det begyndte ved Jordan, og så bliver vi ført helt frem til Golgata i verset her. Og også lidt i det næste. Helt frem. Fordi der fører han retten, der står her, og han bringer ret til folkene. Han bringer en ret frem, der rent faktisk giver dig og mig mulighed for at kalde os Guds børn. Han giver os ret, som vi ser i Johannes evangelie kapitel 1, til at kalde os Guds børn. Den rettighed har vi fået på grund af alt det, Jesus gjorde for os på korset. Det er han kommet for. Det var hele hans gerning, kan man næsten sige, i et vers, som her bliver forkyndt, når han ser, se ham. Se min tjener. Altså, det er min tjener, du skal se. Det er min tjener. Han kom for at tjene dig. Han skriger ikke, han råber ikke vers 2, han løfter ikke sin røst på gaderne. I det her lille vers her, der er der lidt forhistorie. Her er der lidt historie gemt. En sammenligning. Vi skal prøve at blade om på lige siden før, altså Esajas 41. Det passer ikke, det må være 45. Ja, vers 5, kapitel 45, vers 1. Fordi det som verset her udspringer af, det er en anden konge, som Gud nu vil sammenligne sin søn med. De er som nat og dag, men alligevel er der nogle paralleller, som vi skal have fat i for at forstå, hvad det rent faktisk er, Gud siger til sin søn her. Altså, Esajas 45, vers 1. Dette siger Herren til sin salvede Kyros, hvis højre hånd jeg har grebet. Altså, den her Kyros, det er en hedensk perserkonge. Og her siger Gud, altså, til sin salvede. Jamen, det er da kun Messias, der er den salvede. Ja, i åndelig forstand er det kun Messias. Men her ser vi altså, at her har Gud altså taget et redskab i anvendelse til hvad? Til at befri sit folk. Han vil bruge ham, han nu kalder til det, uden Kyros overhovedet sikkert aner noget som helst om det. Så har Gud altså udvalgt denne hedning, denne perserkonge. Ham har han udvalgt til at befri sit eget folk fra Babylons fangenskab. Hvordan gør han det? Der skal vi lige have fat, det var derfor, at vi røg om i 41 for lidt siden. Der skal vi lige blade om til kapitel 41. Vi skal bare lige have fat i, hvordan gjorde han det? Ham der, kong Kyros. Hvordan gjorde han det? Vi kan tage på vers 2. Hvem vækkede ham, altså kong Kyros fra Østen? Ham, som møder sejr, hvor han indgår. Så det er virkelig hver en. Han sejrede, hvor han kom frem. Han får folkeslag i sin vold. Han nedtramper konger. Hans sværd gør dem til støv. Hans bue til henvejret strå. Han forfølger dem, rykker uskadt frem af en vej, han ikke før har trådt. Hvem har virket og har gjort det? Han, som fra begyndelsen kaldte slægterne frem, jeg, Herren, er den første, og hos de sidste er jeg den samme. Og så det sidste, de fjerne ører ser det og bliver bange, den hvide jord forfærdes. Altså det, vi bare lige skal trække ud af de vers her, det er, det har godt nok ikke gået stille af sig, hvor kong Kyros han er kommet frem. Det har været med buller og brag. Det har været med blod, skrig, råb. Han har virkelig manifesteret sin magt og styrke gennem hans soldaters kamp. Det er ikke gået stille af med denne Guds salvede kong Kyros. Han har vist sin magt, og den førte ham til sejr, så Guds folk blev sat fri. Nå, det var kong Kyros. Hvad kommer han også ved ind i sammenhængen, vi taler om nu? Jo, nu møder vi en kontrast. En anden salvet konge. Ham, som Gud, far, siger, se min tjener. Han skriger ikke. Han råber ikke. Han løfter ikke sin røst i gaderne. Altså, hvor kong Kyros bulrede frem med kraft og magt, der kommer Messias, Guds salvede søn til vores jord med Guds magt. Men hvordan udfolder den sig? Den udfolder sig diametralt modsat den salvede kong Kyros. Hvis vi prøver at slå op i Esajas 53, så vil vi se der, at da han manifesterede sin magt, altså hvor kong Kyros skulle føre, hvad skal man sige, sætte Israels folk i frihed fra fjenden Babylon, Sådan skal Guds salvede Messias sætte os i frihed fra djævelen og al hans magt og fortabelsen. Det er kong Messias den salvedes opgave. Det er ham, vi ser, når Gud siger, se min tjener. Og hvordan manifesterer, hvordan udfører han så den magt, som skal til for at befri dig fra synden, døden og djævelen? Buller og brag med kong Kyros. Nu læser vi fra Jesajas 53, vers 7. Han blev plaget, vi er på Golgata. Slagmarken. Guds slagmark. Tjenerens slagmark. Det er her, den virkelige krig finder sted. Krigen mellem Satan og al hans slæng og Gud, kong Messias. Og så læser vi, han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund, som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Kan du høre kontrasten mellem denne verdens buller og brag, når sejre skal vindes, og så ind i Kristi rige, hvor evighedens allerstørste sejr finder sted? Det er ikke med råb og skrig. Når Kristus går ind, Guds søn, den lidende tjener, han går ind i smerterne. Han påtager sig skylden, din og min. Og så siger han til sin far, som jeg i øvrigt også nævnte i den første aften, så siger han til sin far, far, det er min skyld. Det er min skyld. Alt det, der klistrer sig ved Egil og hvad han gør og er, far, det er min skyld. Der var ingen, der kunne høre det. Jo, far kunne. Se min tjener på Golgata. Han råber og skriger ikke, men han bærer, han lider. Han sejrer for dig. Det er det, vi møder her i de første vers. Det er sådan ligesom en beskrivelse af Kristi gerning. Det er ligesom en beskrivelse af Messias' opgave, som far og søn har aftalt det derhjemme, før han kom. Men nu nedskrevet af evangelisten Esajas, så vi kan høre det i dag. Og så er det, så når vi så går videre i teksten her, så er det ligesom om, at nu er det ikke længere Messias, nu er det ikke længere tjeneren på en måde direkte. Men nu er det ligesom en konsekvens af, hvad den lidende tjener gjorde, som står skrevet, når der står, at det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke, han fører retten til sejr. Vel først og fremmest, altså når det står, som det gør her, at det knækkede rør og sønderbryder han ikke, så er det måske først og fremmest Israel, der her tænkt på. Israel var jo virkelig knækket. Bøjet. Og her ser vi altså, min tjener, han kasserer ikke det, som er knækket og bøjet. Og hvor er jeg glad for, at det forholder sig på den måde. hvor jeg er glad for, at det forholder sig på den måde. For mon ikke vi alle sammen kender til at blive knækket? Jamen knækket er noget, som vi ikke selv kan hverken gøre fra eller til i forhold til. Det kan være sorg. Det kan være sygdom. Det kan også være noget selvforskyldt. Vi føler os knækket. Og så kommer Guds tjener nu og forkynder for dig, som måske her og nu føler dig knækket af en eller anden årsag. Jeg heler. Jeg brækker ikke over. Jeg ser alt det mislykkede. Jeg ser dig, som oplever dig som mislykket. Jeg ser dig. Jeg heler dig. Jeg elsker dig. Det er tjenerens budskab til dig og til mig. Det er sådan, han er. Indimellem kan vi godt opleve os så mislykket, at vi tænker og måske siger, Gud, nu er det vel ved at være derhenne, hvor vores veje må skilles. Du kan ikke være tjent med mig. Ikke sandt? Der er måske nogen af os, der kender den tanke. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Det er Guds ord til dig. Han heler. Han oprejser. Og det kan han gøre, fordi han er Guds salvede. Derfor kan han gøre det. Selv vores sygdomme bar han, læser vi i et af de andre Herrens tjenersange. Det betyder ikke, at han bar dem væk, så der er ingen, der bliver syge mere. Men det betyder, at nu må sygdommen også tjene hans sag, uden vi skal gøre os kloge på, hvordan. Fordi forbandelsen over sygdommen var med på korset. Lige så vel som forbandelsen over vores synder. Og derfor kan han sige det med autoritet. Det knækkede rør, det synderbryder han ikke. Det er noget af det, du ser, når Gud siger, se min tjener. Så ser du ham som heler, oprejser. Den osende væge slukker han ikke. Jamen, vi kender det vel også, for eksempel vores tro. Vi oplever det også måske i tider så brændende. Vores vidnesbyrd var tæt på. Gløden for at nå andre drev os. Og når vi så måske her og nu konstaterer, at sådan er det i hvert fald ikke mere. Hvad så? Jamen så kan vi jo indimellem opleve os som sådan en osende væge, der bare sådan står og, hvad skal man sige, blafrer med de sidste kraftanstrengelser. Og når den blafren så er forbi, så er det vel slut. Man kan føle sig så fattig. Og igen kan tanken komme, ligesom med det knækkede rør, igen kan tanken komme, jamen Gud, er vi ved at være der, hvor vores veje skal skilles? Er det der, vi er? Kan du overhovedet være tjent med sådan en som mig? Og vi kan tænke, at det mest retfærdige, det er vel det sidste pust fra oven, og så er det slut med forholdet mellem ham og mig. Og så siger Gud til dig i dag, se. Se min tjener. Se ham. Den osende væge slukker han ikke. Han puster nyt liv i den. Det gør han. Det er hans vilje. Og derfor, når du har det på den måde, så må vi to have lov at træde frem for ham med vores ånds fattigdom. Og så må vi fortælle, hvordan det forholder sig. Og så møder du en, som godt ved det. Du overrasker ham ikke. Han har som bare ventet på, at du skulle komme, for at han kunne puste nyt liv i dig. Se, min tjener. Den osende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Det der, han fører retten til sejr. Ja, altså vi har jo ikke nogen rettigheder i os selv, som vi også har været inde på det. Det har vi ikke. Vi har ikke nogen rettigheder i os selv. Men han fører vores sag. Jesus, som vi tror på, han fører vores sag. For han kom jo for at tjene os. Og han sagde jo, det er fuldbragt. Det vil med andre ord sige, at når du tror på ham, også selvom du oplever dig som den osende væge og de knækkede rør. Når du tror på ham, så har du barnets rettighed. Når du tror på ham, selvom du oplever dig som før nævnt, så er du et sejrende Guds barn. Jamen, det hænger jo ikke sammen. Det er ikke sådan, jeg oplever det. Nej, ikke når du ser på dig selv. Men det er jo ikke dig, der sejrede, vel? Lige så lidt som jeg. Men det var Kristus, tjeneren. Se ham. Han har tilregnet dig den sejr, han vandt på Golgata. Den er din. Den er din. Det er noget af det, du må tage med, også i forhold til det, vi møder her. Dette siger Herren, vers 5. Han, som skabte himlen og spændte den ud, som bredte jorden ud over dens vækster, eller ud med dens vækster, som gav åndedræt til folkene på jorden, livsånde til dem, der færdes på den. Det er sådan lidt underligt. Nu har vi sådan ligesom, læst om, at Gud præsenterer sin søn, og det han skulle gøre, og konsekvensen af det, han har gjort. Så pludselig, så tager han os med ud i skaberværket. Han, som skabte himlen, spændte den ud, og så videre. Hvorfor gør han det? Det ved jeg jo dybest set ikke, men et bud kunne jo være, at, og der er sikkert mange andre end det, det er der slet ikke nogen tvivl om, men et bud kunne jo være, at ligesom vi nu har fået lov til at se, hvad Gud har gjort, eller hvad Gud ville gøre, så får vi nu her en bid af, af første trosartikel med, om Gud som skaber, hvor han vil sige til os, lige så vel som jeg kunne skabe himmel og jord, kan jeg nyskabe det knækkede rør, den osende væge. Lige så vel kan jeg nyskabe dit liv. Lige så vel som jeg begyndte en gang, kan jeg begynde på ny i dit liv. Lige så vel som jeg skabte en ny verden, kan jeg også skabe et nyt liv for dig. Det kunne være det, som Gud vil sige til os igennem vers 5. Nu er det som om vers 6 og 7, det er, og det sidste, nu er det som om, at nu taler Gud, det vi har været inde på her, der taler Gud, der taler far om sin søn. Nu er det som om, at Gud taler i det næste vers til sin søn. Altså, vi er ligesom, og det håber jeg ligesom hører i det, vi sidder lige midt i en samtale mellem far og søn. Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed, jeg tager dig ved hånden, jeg danner dig, jeg gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene, du skal åbne de blindes øjne og føre fangerne ud af fængsel osv. Det er ligesom om, at nu følges vi med Jesus ud i den gerning, som udspiller sig inden Golgata. Og den gerning, som Jesus påbegynder fra Jordan, det er jo, at han gør alle ting vel. Altså Jesus, han er Guds kærlighed i hele sin person, og i hele sin væren og gøren, så er han Guds kærlighed. Jeg dannede dig, jeg gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Det der med en pagt for folkene. I Hebræerbrevet, der står der, men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres indre. Jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud. Det er noget af det, som Jesus nu bærer med sig, når han går, da han gik hernede på jorden. Han forkynder for folken og dermed også for os, at noget nyt bliver til. Med Jesus opstår der en ny pagt. Helligånden har skrevet Guds lov i de troendes hjerter. Og derfor oplever vi altså, at det gør ondt at synde. Vi render ikke bare rundt og synder og synes, at det er bare okay. Vi har lyst til at synde. Det har jeg i hvert fald. Men det gør ondt at synde. Og det er fordi Gud, han har skrevet sit lov i mit hjerte. Nu er det ikke længere en lov, der siger ikke, du skal, du skal, du skal. Men nu er det en lov, som forkynder mig, Kristus har gjort. Kristus har opfyldt loven for dig. Han er gået ind i dit sted. Men samtidig så forkynder loven mig, når jeg synder, at det er forkert. Og derfor kommer jeg til Gud i bøn om nåde og tilgivelse. Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres indre. Jeg husker ikke længere på deres synd. Sikke et ord at få med sig. Jeg husker ikke længere på deres synd. Men hvorfor dog ikke det? Det er jo det, vi tit selv bliver mindet om i vores liv. Det, vi har gjort. Nej, fordi synden, den er jo på Golgata. Og der blev den udslettet. Den blev udslettet der. Så når du bliver mindet om synd, som du har bekendt, så er det fristeren, der er på spil, måske som en lysets engel. Men så må du have lov til at tilbagevise ham og sige, du er kommet til det forkerte, en husnummer. hvis du vil anklage mig for synd, som jeg har begået og som jeg har bekendt. Men nu skal jeg sige til dig, hvor du skal gå hen, hvis du skal finde min synd. Så skal du gå til Golgata. Så kan du snakke med ham, som er der, om det. Det må vi have lov til. Fordi Guds ord forkynder, at Gud ikke længere husker på vores synd. Er det ikke stort? Det er din virkelighed. Det er det, som Gud nu forkynder ind i dit hjerte. Du løber ikke rundt, fordi du og i din tjeneste for Gud. Du løber ikke rundt, fordi du skal opfylde en bestemt lov. Men du løber rundt for at tjene den Kristus, som har lidt og stridt for dig og sejret for dig og taget dine synder, få dem hamret op på korset, tag dem med ham i graven, så Gud nu kan sige ind i dit hjerte, jeg husker ikke længere på dem. Min søn har taget dem. De blev hans, ikke dine. Og når vi så følger Jesus på hans videre færd, mens han gik her, så sagde han jo der i sin hjemby Nazaret, at fra Lukas 4 og 17, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, udråbe frigivelse for fanger, syn til blinde for at sætte undertrykte i frihed og udråbe et nådeår fra Herren. Og det er jo igen, vi kan se, det er som om, at vi bare får lov til at læse om det, der skal ske her i Jesajas 43, og så kan vi jo gå om og læse i det nye testamente, at det er sket. Og det er jo det, der, og det er det, vi afslutter med nu, det er jo det, der ligger i vers 9, at hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye, før det spirer frem, forkynder jeg det. Og det blev så forkyndt med Kristi komme. Det, som står her, det blev forkyndt der. Men nu blev det altså sagt af Esajas, og det blev fuldendt med kong Messias. Vi vil bede. Vi takker dig, Jesus, fordi du kom. Du kom som Herrens lidende tjener. Du kom ikke for at manifestere magt og styrke, men du kom for at manifestere kærlighedens magt. Og tak fordi, at din magt overtrumfer død og djævel. Og tak, Jesus, fordi du ikke slukker den osende væge eller knækker det rør, som egentlig er ved at knække. Tak fordi du heler og puster nyt liv i. Jesus, jeg vil gerne stille mig til rådighed for det. Det tror jeg, vi vil gerne alle sammen. Pust ind i os, Jesus. Så ilden flammer op. Hel os, Jesus. Så vores frimodighed og glæde genskabes. Træd os nær, du Herrens tjener, min frelser og konge. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.